ครับในการประชุมสุดยอดของประเทศกลุ่มอาเซียนที่กรุงมะนิลาในสัปดาห์นี้นอกจากการลงนามเพื่อสนับสนุนการยับยั้งโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือและการสร้างสันติภาพในทะเลจีนใต้แล้วคาดว่าประเทศสมาชิกยังจะร่วมลงนามทางการค้าหลายฉบับรวมทั้งการหาหรือมาตรการปกป้องแรงงานต่างด้าวในแต่ละประเทศด้วยนะครับสำหรับในการประชุม East Asia Summit ซึ่งมีประเทศพันธมิตร8ประเทศรวมทั้งสหรัฐรัสเซียญี่ปุ่นและจีนร่วมประชุมกับกลุ่มอาเซียนนั้นนักวิเคราะห์เชื่อว่าบรรดาผู้นำอาเซียนต่างต้องการเห็นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้คำรับรองว่าจะให้ความสำคัญกับภูมิภาคนี้ต่อไปทั้งทางเศรษฐกิจและการทหารเพื่อคานอำนาจของจีนถึงแม้ต่างเชื่อว่าจะไม่มีการทำข้อตกลงใหญ่ๆเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐกับประเทศในกลุ่มอาเซียนรวมถึงข้อตกลงซื้อขายอาวุธก็ตามคาดว่าบรรดาผู้นำอาเซียนต่างต้องการผูกสัมพันธ์อันดีกับประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยการยอมรับนโยบายอเมริกามาก่อนหรืออเมริกาเฟิร์สของผู้นำสหรัฐนะครับรวมทั้งออกเสียงสนับสนุนความพยายามของกรุงวอชิงตันในการยับยั้งโครงการนิวเคลียร์ของกรุงเปียงยางแลกกับความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลสหรัฐด้วยอาจารย์ตรึงเหงียนแห่งภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่โฮจิมินห์ University of Social Science and Humanities ยกตัวอย่างเวียดนามที่มีอเมริกาเป็นตลาดใหญ่ที่สุดสำหรับการส่งออกและยังต้องการให้รัฐบาลอเมริกันนั้นเข้าช่วยเหลือในการต้านทานอำนาจทางทหารของจีนในทะเลจีนใต้ด้วยครับ
I think that the Vietnamese government wants some assurance from President Trump that the US will play an important role
นักวิชาการชาวเวียดนามผู้นี้บอกว่ารัฐบาลกรุงฮานอยต้องการได้รับคำยืนยันจากประธานาธิบดีทรัมป์ว่าจะยังคงรักษาบทบาทนำในการปกป้องสิทธิในการเดินเรือในแถบทะเลจีนใต้รวมทั้งการตอบสนองต่อท่าทีก้าวร้าวของจีนที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคตอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อนะครับว่าประเทศในอาเซียนอาจพยายามหลีกเลี่ยงการพูดถึงความขัดแย้งในทะเลจีนใต้เพื่อไม่ให้จีนเกิดความไม่พอใจเช่นกันในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์เองก็อาจจะไม่มีอะไรเสนอเป็นการตอบแทนประเทศในอาเซียนมากนักหากพิจารณาจากหลักการแบบอเมริกามาก่อนขณะเดียวกันคุณคริสเชงนักวิชาการแห่ง S ราชารัตนัม School of International Studies ในสิงคโปร์เชื่อนะครับว่ารัสเซียจะยังไม่มีบทบาทมากในการประชุม East Asia Summit ครั้งนี้เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียนั้นยังเป็นไปอย่างเชื่องช้าค่อยเป็นค่อยไปและไม่แนบแน่นเหมือนจีนกับสหรัฐนะครับสำหรับในประเด็นด้านการค้าและการลงทุนคาดว่าประเด็นใหญ่ก็คือความพยายามของประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้ที่ต้องการดึงการลงทุนจากประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ให้เข้ามาในประเทศของตนซึ่งในกรณีนี้คุณโจอี้คอนเซปซิออนแห่งสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจอาเซียนให้ความเห็นนะครับว่าอาจเกิดการแข่งขันกันเองในหมู่ประเทศอาเซียนเพื่อยื้อแย่งเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติครับ
When we are trying to form this brotherhood of 10 countriesDefinitely competition continues to exist.
ครับนักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวนะครับว่าการแข่งขันในหมู่ประเทศสมาชิกนั้นเริ่มมีมาตั้งแต่ก่อตั้งอาเซียนและเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และการกระจายความมั่งคั่งให้ทั่วถึงก็ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายหลักการของอาเซียนที่ก่อตั้งมาครบ50ปีในปีนี้เช่นกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน